Joo, aloitetaan viimeinen. Viimeinen minun luento tänä keväänä. Eilen puhuin himpun siitä synkronoinnista, niin otetaan ensimmäisenä pikku esimerkki. Jos teillä on koneet, niin voitte katsoa tuo esimerkki säikeistä koodi siellä perinteessä, oli jo siellä jaetussa paperissakin. Se ei ole kovin älykäs esimerkki, mutta siinä on yritetty havainnollistaa sitä asiaa. Eli IDIS olisi semmoinen, että meillä on täällä pääohjelma ja sitten tämmöinen pikku luokka, mikä ainoa tehtävä on yhtä arvoa kasvattaa yhdellä aina joka kierroksella. Ja sitten me luodaan yksi säie, joka komentelee sitä kasvattelemaan ja tekemään sitä aina 1000 millisekunnin välein, eli sekunnin välein. Ja sen nimi on ykkönen. Ja pistetään se säie käyntiin. Meillä ei ole säikeitä tällä kurssilla ollut yhtään, mutta ne säikeet on oikeastaan aika tärkeä asia, jos me tehdään jotain oikeampaa asiaa tai teollisuusautomaatiota tai muuta, niin silloin kaikki aina pakko olla säikeinä, koska ne pitää tietysti meissä riippumattomasti toisista pyöriä. Ja sitten luodaan toinen säie, joka pyörii 0 millisekunnin välein, eli käytännössä niin tiuhan kuin ikinä on mahdollista sillä pyöriä, ja pistetään se käyntiin. Ja sitten pidetään 5 sekunnin tyhjä tauko, eli ei tehdä mitään, mutta ne kaksi säijettä siellä pyörii koko ajan. Ja sen jälkeen käsketään sen ykkössäikeen kuolla, ja sen jälkeen pidetään 50 millisekunnin tauko, eli se kakkossäie ehtii sillä sitten jatkaa vielä omia aikojaan, se 50 millisekuntia, ja sitten käsketään sekin mennä poikki. Ja miten tuommoinen säie luodaan, niin säie periaatteessa peritään threadistä, ja sen luonnissa on jotkut tietyt attribuutit sille tuotu, eli tässä tapauksessa millä se osaa viestiä. Ja sitten säikeessä overridataan Javassa run-metodi, ja sitten tehdään periaatteessa ikuinen silmukka siihen run-metodiin. Tai voi se loppua sen säikeen omastakin toiveesta, mutta tässä esimerkissä nämä säikeet on sillä tavalla, että sitten kun me sanotaan täällä, että sille säikeelle, että keskeytä, niin silloin kun tämä säie itse kysyy, että onko mut keskeytetty, niin silloin tämä silmukka loppuu. Eli tavallaan tällä interaptilla on viesti tuolle säikeelle, että nyt sun pitää lopettaa. Ja nyt tässä ainoa homma, mitä täällä tehdään, niin on se, että sanotaan sille säikeelle, että printtaa tämmöinen viesti ja se millisekuntimäärä, millä tämä pistettiin elämään tämä säie. Eli tällä toisella säikeellä tuo on 5000 ja viestinä on tuo ykkönen ja toisella säikeellä on kakkonen. Ja sitten se säie pystyy periaatteessa itsekin ilmoittamaan, että nyt mä, tai se olio, mikä tuossa on käsketty tehdä tuon, se pystyy itse ilmoittamaan, että nyt mä en enää jaksa. Eli silloin tämä on toinen tapa, millä tämä katkee sitä säie. Ja nyt tässä tämä ensimmäinen versio, että jos ajetaan tämä sillä tavalla, että me ei pistetä tähän mitään lukitusta. Eli nyt meillä on yksi ainut olio, eli molemmat säikeet pyörittää tätä yhtä ainutta oliota ja käytännössä kutsuu se yhden ainoa olion print-metodia. Eli tämä periaatteessa vastaisi sitä siellä kerhossa, että meillä on se yksi kerho ja kaksi eri säijettä käskee sinne, niin kuin, että lisää sinne jäsen. Niin vähän sama idea. Tässä sen lisäys nyt on tämä säikeen oma intti, mikä on oikeastaan ainoa mielenkiintoinen asia. Ja tämä toinen täällä on sitten vaan, että se, silloin kun tämä syntyi tämä olio, niin se otti talteen kelloajaa, että paljon se oli. Ja sitten taas, kun me tullaan tähän printtiin, niin tämä ilmoittaa, että nyt mä menen odottamaan, sitten kun meillä on tuo lukko, niin se voi pysähtyä tänne lukon taakse. Eilen puhuttiin sitä lukosta, että jos ne on monta tulossa yhtä aikaa, niin joka ensimmäisenä ehtii sen lukon läpite, niin se pääsee ja toinen jää odottamaan siihen taakse. Ja sitten kun me ollaan päästy sisään, niin tulostetaan, että nyt me päästiin sisään. Ja vielä kelloaika siitä, että paljon se, tai ei oikeastaan kelloaikaa, vaan se, että kauanko on siitä alkuhetkestä, kun me päästiin sisään. Ja sitten se tekee sen ainoa homma, mikä sillä oli, että kasvattaa itsensä, sitä omaa arvoonsa yhdellä. Ja sitten sillä oli se odotusaika, niin tämä sitten ottaa se odotusajan, jos sillä oli se arvo. Toisella oli meillä se 1000 siinä ja toisella oli 0, eli se toinen ei odota. Ja sitten sanotaan, että nyt se lähtee sieltä pois ja jos se on tapettu se säie erikseen, niin sitä saa tuossa tiedon. Ja se on ainoa, milloin tämä palauttaa tuon ton falsen siitä. Eli nyt jos mä ajan tämän ilman lukitsemista, niin siinä käy sitten sillä tavalla, että se hitaampi säie ei pääse oikeastaan koskaan hommiin, koska se nopeampi säie siellä tekee koko ajan. Eli se kakkonen tekee siinä nyt koko ajan ja se ykkönen ei pääse juurikaan hommiin. Eli se oli se 5 sekuntia, mitä sen piti tehdä, niin tämä viimeinen. Eli ensiksi teki 5 sekuntia ja sitten sen jälkeen vielä 50 millisekuntia päälle. Eli sen takia tuo loppuaika oli nyt pikkasen yli 50 millisekuntia. Eli sitä ykköstä ei täältä nyt juurikaan pääse löytymään. Ja sitten jos me haluttaisiin tämä niin kuin synkronoida, niin sitten me voidaan laittaa tänne tämä lukko-olio. Eli tässä meidän luokassa on yksi lukko-olio. Se on ihan sama, mitä tyyppiä tämä on. Ja se voi olla ihan hyvin intti tai mikä tahansa. Jokaisessa Javan oliossa on olemassa se lukko-ominaisuus, sitä voidaan käyttää lukkona. Ja silloin myös jokaisessa teidän tekemässä, koska ne periytyy sitä Javan perusobjektista, niin on se lukko-ominaisuus. Eli se lukko voidaan tehdä ihan mistä tahansa oliosta. Käytetään sitä muuhun, niin jos se on se toinen juttu tässä tapauksessa lukkoon, että ei ole muuta kuin tehty, vaan tähän nyt yksi olio, joka toimii lukkona. Eli nyt kun tässä lukee, että synkronoidaan lukolla, niin nyt ensimmäinen, joka tänne tulee sisään, niin siellä lukossa on sisäinen laskuri, joka silloin kukaan ei ole sitä käyttänyt, on 0. Ja nyt kun se menee tästä sitten, kun se arvo on 0, niin se päästetään tänne sisään. Ja nyt se arvo nostetaan ykköseksi, että siellä on yhdelle lukittu tämä. No sitten kun toinen yrittää sisään, niin se arvo ei olekaan enää 0, niin se pysähtyy tähän kohtiin ja pääsee jatkamaan vasta sitten, kun tämä seuraava on tehnyt. Ja nythän se meille se ykkössäji oli sitten semmoinen, että se kasvatti tätä yhdelle ja sen jälkeen otti sekunnin tuossa. Eli nyt se kakkossäji ei pääse sisään tänne, vaikka se haluaisi ihan hirveällä vauhdilla se kakkossäji, niin se ei pääse sisään, kun tämä ykkössäji nukkuu täällä sen sekunnin. Oikeasti ei kannata tietysti tehdä tänne lukkojen sisään ikinä tuommoisia viiveitä. Se on pahinta, mitä voi tehdä, että sillä saa systeemi, mikä on käytännössä koko ajan jumissa. Mutta nyt se menee sillä tavalla sitten synkronisesti tuo pyöriminen, että nyt kun se pistetään käyntiin, niin ensiksi ne näköjään se kakkonen ehti oottamaan. Ja kuitenkin näköjään se ykkönen ehti sieltä ensiksi sisään 19 millisekunnin kohdalla ja sitten se ykkönen tuli ulos sieltä 1020 millisekunnin kohdalla, eli suurin piirtein, tämä ei ole ihan tarkkaa tässä tämä sleepi, että sehän olisi periaatteessa pitää olla 1019, milloin se tulee sieltä, mutta pieni heitto noissa sleepeissä on. Eli nyt sen noin 1000 millisekunnin jälkeen se ykkössäijä päätyi tuohon ja sanoi, että se tuli ulos. Ja se kakkonen on täällä koko ajan kytiksellä, että pääsisinkö mä sisään, mennäkö se hävisi se konsoli-ikkuna siitä. Kakkonen on kytiksellä, että pääsisinkö mä sisään ja sitten minkähän takia se ykkönen on päässyt siellä nytten. Ei kun niin joo, se ykkönen on tullut sinne kanssa kytistämään uutta kierrosta varten, että pääsisinkö mä sisään, mutta se kakkonen pääsee sinne ensiksi sisään. Käytännössä samalla millisekunnilla, kun se ykkönen tuli ensimmäisen kerran pois sieltä. Ja koska se kakkonen tekee sen niin nopeasti kuin mahdollista, niin se tulee ulos sieltä sitten käytännössä heti ja sitten se kakkonen tulee sieltä vailin kautta uudestaan tänne printtiin kutsu ja se tulee ottamaan sitä sisäänmenoa, mutta koska se ykkönen oli sillä ottamassa, niin se ykkönen pääsee ensiksi sisään ja tekee omaa hommansa ja sekunnin päästä se ykkönen sitten lopettaa. Eli tällä tavalla tämä nyt on hyvin synkronoitua, eli nyt ne menee vuorotellen tuo ykkönen ja kakkonen sinne. Kakkonen sinne sisään aina sinne 5 sekuntiin asti, koska se 5 sekunnin jälkeen me sanottiin, että se ykkönen tapetaan sieltä, ykkössäijä keskeytetään ja sen jälkeen se kakkonen pääsee sinne menemään täysin ja sen 50 millisekunnin ajan, niin paljon kuin se ehtii siinä käydä siellä tekemässä. Eli tuossa nyt on esimerkki, missä ei mitään järkeä, missä on käytetty niitä säikeitä ja synkronointiominaisuuksia ja muita. Mutta jossakin oikeassa elämässä, että jos teillä olisi jotain teollisuusautomaatiota, niin yksi säijä voisi valvoa jotakin anturia ja toinen voisi valvoa jotakin anturia ja kolmas jotakin anturia. Ja sitten kun sillä jollakin anturilla tulee jotakin, niin sitten se voi sitä lähettää viestiä muille, että nyt tehdään tämmöistä. Että siellä helposti voi pyöriä kymmeniä säikeitä sitten semmoista, mikä valvoo jotakin toimintaa. Ja ne ei saa sitten missään tapauksessa jumittaa niin kuin toisiaan ne säikeet, että siinä saa olla tarkkana niiden synkronointien kanssa. Joo, mutta nyt tuossa tonkattisysteemissä, niin tosissaan jokainen semmoinen yhteys, mikä sinne tulee sisään, niin se luo sinne uuden tämmöisen säikeen, missä tämä pyörii. Ja sitten teidän pitää muistaa, että jos siellä teette hölmöjä siellä koodissa, mikä esimerkiksi nyt se do-ketin tai do-postin sisällä oleva, ja jäätte siellä käyttämään paljon aikaa, niin se tarkoittaa, että toinen kaveri, joka on tulossa sisään, niin se prosessori aikaansa toiselta kaverilta poissa. Että siellä rupeaa hyvin äkkiä tuntuu ne suorituskykyongelmat, jos on tuommoinenkin käyttäjämäärä niin kuin korpissa ja se koodi on hölmöä, niin se heti jämähtää siihen, että kukaan ei saa oikein mitään aikaiseksi. Joo. No sitten käyttökokemuksesta, niin se meidän vaihtoja, mikä me tehtiin silloin, mennään vähän toiseen aiheeseen, eli tämmöiseen kuin ajaksi. Niin käyttökokemuksena se vaihtaja, mikä tehtiin silloin, niin se oli semmoinen, että kirjoitettiin arvoja, valittiin kompoboksista jotakin, painettiin OK-nappia, ja kyllähän sillä tulee toimeen aika pitkälle. Mutta sitten ne työasemasovellukset, mitkä me tehtiin samasta, niin nehän pystyi reagoimaan heti niin kuin käyttäjän painasuun. Eli jos me haluttaisiin sitä käyttökokemuksesta semmoinen, että nyt kun tähän kirjoitetaan, että 10, niin se tekee heti sen. Hetikin sen rahan vaihtamisen, niin silloin meidän on pakko ottaa tähän käyttöön muita tekniikoita ja avuksi. Ja tämä ennen oli erittäin muotitermi ajaksi, asynkronous, JavaScript and XML, siitä tulee tuo ajaksi. En mä tässä mitään XML:ää tarvitse, mä kyllä pärjää ilmankin XML:ää, mutta tätä asynkronousia ja JavaScriptia tässä tarvitaan, että me saadaan tehtyä sovellus, joka ei koko ajan päivitä tätä näyttöä. Eli tämän oleellinen pointti on erona siihen alkuperäiseen vaihtajaan. Silloin kun me painettiin vaihennappia, niin se lähetti sinne palvelimelle sen pyynnön, että annapas mulle uudestaan tämä sivu. Ja palvelin laski näihin, luotiin uudet arvot, ja koko sen web-sivun lähetti tänne selaimelle. Ja silloin se käytännössä jokaisesta napinpainastusta välähtää se näyttö. Ja nyt tämä nykyaikaisempi tekniikka on tehdä sitä sillä tavalla asynkronista, että tämä näyttö periaatteessa tulee sillä ensimmäisellä sivupyynnöllä. Eli silloin kun mä ensimmäisen kerran sanotaan sille palvelimelle, että mä haluan tämän rahanvaihtajasivun tässä esimerkissä, katsotaan kohta tuolla Vaadin sovelluksella tehty siitä kerho-ohjelmassa samanlainen, niin silloin toimitetaan se HTML tänne, ja sen jälkeen ei enää tähän näyttöön kajota muuta kuin hyvin pieneen kohtiin. Eli tässäkähän oikeasti kun mä painan nyt 0, niin tätähän mun ei tarvii itse päivittää, koska tämähän päivittää selain. Kun mä painoin siihen 0, niin siihen tuli 0 itsekseen näköiselle. Tuolle luotallehan mun ei tarvitse tehdä mitään, eli oikeastaan kun mä painan 0, niin mun pitäisi vähän saada tuonne uusi luku. No toki mä osaisin tehdä semmoisen, että se laskisi se ilman palvelinta, mutta leikitään, että tämä informaatio, mikä tähän tarvitaan, niin se on niin työläs, että se oikeasti kannattaa laskea siellä palvelimalla. Että tämä on liian huono esimerkki siihen, että joku naapurin poikahan katsoo, että mitä järkeä laskee valuutanvaihtoa palvelimella, ja niinhän se onkin, mutta tämä pitää ajatella niin kuin laajemmassa perspektiivissä tämä esimerkki. Niin, eli nyt tehdään yksi sivu semmoinen, jonka tehtävä on toimittaa meille tämä HTML tähän, että saadaan tämä pohja. Ja sitten tehdään toinen sivu, joko Servetillä tai JSP:llä, ei sillä ole väliä, millä se tehdään. Ja ei se ole pakko olla samalla kielellä, se on ihan yksilöllisesti, millä kielellä se on tehty. Mutta nyt jos Javan kanssa toimitaan, niin silloin Javan ja tämän JSP:n kanssa, niin silloin ne vaihtoehdot olisi JSP tai Servetti. Eli tehdään sinne yksi toinen sivu, mikä ainoa tehtävä on semmoinen, että sinne tulee joko urli- tai postiparametreina se tieto, että minkälaista vaihtamista pitäisi tehdä. Eli nyt kun mä tässä kirjoitan tänne 0, niin silloin me lähetetään palvelimelle vaan tieto, että tämä on 10 kohdasta otettu tämä kuva. Eli sanotaan sinne, että nyt kaveri on ottanut rahakohtaan 10, valuuttakohdalta valinnut euroja, ja tuo on pelkästään sitä varten tuolla tuommoinen satunnainen numero, TS, niin kuin timestampi, että mikä fiksu selaa ei pääse siinä nytten keksimään, että tässä kässetään tämä arvo, vaan se joutuu väkisellä luulemaan, että sieltä tulee uusi tieto, niin silloin se on pakko päästä sinne palvelimelle asti tämä pyyntö. Eli esitetään se pyyntö, että nyt mä haluan 10 vaihtaa euroiksi. Ja sitten se palvelimen vastaus tehdään tähän semmoiseksi, että se ei ole mitään muuta kuin vastaus tähän kysymykseen, ei mitään HTML:ää tai muuta. Eli tässä tapauksessa palvelin vastaa meille vaan 59. Eli jos mä täällä kirjoitan 10, niin me ollaan just siinä tilanteessa kuin äsken. Eli nyt me lähetettiin sille palvelimelle, että 10 euroa, ja sitten se vastaa meille 59, ja meidän tehtäväksi jää se 59 toimittaa tuohon lootaan. Ja siihen me tarvitaan sitä JavaScriptia. Eli sitten se koodi, mitä me tähän tehtäisiin rahanvaihto ajaksilla, minne mä oon hukannut sen. Ajaksvaihtaja näköjään tuolla. Mä en viitti enää näitä alusta asti ruveta kyhäämään, että sovitaan, että me osataan tehdä tämä alusta asti, niin katsotaan vaan näitä koodeja. Eli periaatteessa se rahanvaihto nyt on semmoinen, että tuo, millä tuo varsinainen sivu, että HTML luo meille se formin ihan niin kuin ennenkin. Tehdään nämä komponentit niin kuin ennenkin tehtiin, eli meillä on edit rahakomponentti ja CompoBox valuuttakomponentti, eli tulostetaan ne siihen ruutuun näytölle meille, ja sitten se tulosloota tänne, ja tehdään se input-nappula. Mutta sitten ensimmäinen osa sitä JavaScriptia on, että liitetään siihen meidän edit-rahaan, näytin äsken tätä toista, mutta ei se mitään. Eli erona siihen äskeiseen on sen verran, että liitetään siihen rahakomponenttiin JavaScriptia sen verran, että kun mä päästän siinä edit-lootassa nappulan ulos, niin mennään JavaScriptissä aliohjelmaan vaihda rahaa. Ja muistakaa, JavaScript on kieli, jolla ei mitään tekemistä Javan kanssa. Eli sen nimi on vain Java sen takia, koska se lanseerattiin suurin piirtein samaan aikaan, kun Java oli niin kuin kaikkien huulilla, ja se oli, että millä asioita ostettiin, niin silloin se oli etukielelle, että sen nimessä oli Java. Tänä päivänä sen nimi ei missään tapauksessa olisi JavaScript. Se olisi joku, en tiedä mikä se olisi, mutta joku muu skripti se olisi silloin. Mutta se on sieltä periytynyt. Ja katsotaanpas tuo source-koodi, miltä tämä nyt näyttää, mitä tähän tulee, koska tuo skripti meni vähän tuossa piiloutuu tuonne meidän komponenttien taakse. Eli nyt kun sille edit-rahalle sanottiin, että sinussa on JavaScriptia, niin nyt kun se edit-rahaa tähän tulostetaan näyttöön, niin se edit-rahahan piti tulostaa itse asiassa HTML-nä, että type on teksti ja name on edit-rahaa ja arvona on tällä hetkellä 1, kun lähdettiin liikkeelle ja 10 leveä ja sitten se tuohon kohtaan vaan tulostaa, että kun me päästetään nappula ylös, niin silloin me mennään vaihdan rahaa. Eli tämä rupeaa nyt olemaan oikeastaan sitä samaa asiaa, mitä meillä se swingissä oli, että me saadaan niitä tapahtumia niihin komponentteihin. Ja tämä on huomattavasti helpompaa kuin sillä swingin puolessa, missä meidän piti aina luoda uusi luokka sitä tapahtuman käsittelyä varten, niin täällä kun rehellisesti voidaan viedä funktioita parametrina, niin silloin meillä on vain sen tapahtuman käsittelijänä tuo funktio, tai tuohon voitaisiin suoraan kirjoittaa joku simppeli ja JavaScript-pätkä, jos halutaan. Ja sitten se meidän vaihdan raha, meidän pitäisi saada tänne meidän HTML-koodiin sitten siinä tulostettua tukku JavaScriptia, eli tulostetaan siihen meidän HTML-koodiin, että aloitetaan skriptiä ja sitten sopivasti skriptiä ja lopetetaan se skripti. Eli meidän JSP:ssä silloin vastaavasti on, JSP:ssä vastaavasti tuo skriptitäki noiden otsikoiden headin sisällä, ja skriptitäkiä sanotaan, että se on nyt JavaScriptia. Ei puututa vielä noihin kahteen ekaan, vaan katsotaan tätä vaihda rahaa aliohmaa, mihinkä me tullaan siis silloin, kun se editissä päästetään ylös. Tai laitetaan se sama skripti myös tohon kompoboksiin, että kun ne kompoboksissa tapahtuu muuttuminen, niin mennään silloinkin sinne vaihda rahaa funktioon. Vaihda rahaa -funktiossa kysytään tuolta dokumentilta, eli selaimethan ymmärtää tämän HTML jutkan, mikä meillä on tähän tullut, niin periaatteessa yhtenä dokumenttina, missä on tämmöinen DOM-puu, niin pyydetään sieltä dokumentilta, että annahan mulle se elementti, jonka nimenä, ei kun ID:ksi, siksi meillä oli se ID:kin laitettu. Ja sen takia se editboksi ja komboboksi tulostaa ne myös ID-nimisen arvon siihen, kun se tulostaa itsensä HTML:nä. Eli annahan meiltä semmoinen komponentti, jonka ID on sama kuin tämä meidän komboboksin nimi. Ja sieltä me saadaan sitten tätä valuuttaa vastaava komponentti käyttöön nyt. Periaatteessa meillä olisi kyllä tiedossa, mutta jos meillä olisi niitä enempi, niin me joudutaan niitä etsimään. Ja samalla tavalla kysytään sitten, että mikä on se rahaluotan vastaava komponentti. Eli nyt meillä on tuossa se komboboksin tiedot ja tuossa meillä on se editboksin tiedot. Ja tämä JavaScript on silleen tyypitön kieli, että Javassahan meidän pitäisi tuossa sanoa nyt, että tämä on nyt kombobox-valuutta, vaan täällä on kaikki muuttujia ja tyypittömiä, ja sitten me toivotaan, että ne sattuu ne tyypit käymään, kun me niitä pyydetään jotakin. Se on helppoa kirjoittaa, mutta pirullista virhetarkistusten kannalta minusta tämmöinen tyypitön kieli, että jotkut vannoo näiden puoleen ja jotkut vihaa näitä tyypittömiä kieliä. Sitten tehdään se meidän toinen sivu. Tässä tapauksessa näköjään, olen ottanut kommenteista pois tuon JSP-versio, mulla on sitä molemmat versiot, eli toinen on tehty servletillä ja toinen JSP:llä. Se on ihan sama, millä se tehdään, kunhan se tavallaan se palvelin, kun me lähetetään se pyyntö, niin se vastaa meille sen yhden ainoan merkkijonon, mitä sitä halutaan, ei mitään HTML:ää tai muuta. Ja yhtä hyvin se voidaan tehdä JSP:llä tai PHP:llä tai ihan millä tahansa, kunhan sitä vastauksena tulee se yksi merkkijono. Eli nyt tässä tapauksessa lähetetään sitten ajaksvaihtaja JSP:lle se äskönen, mitä katsottiin, että rahaa on niin paljon, kun kysytään siltä editboxi-komponentilta, että mikä on se arvo, mikä käyttäjä on tällä hetkellä siihen saanut aikaiseksi. Eli nyt tässä tapauksessa, kun mä kirjoitan siihen 100, niin nyt tuolta, kun me kysytään se arvo, niin se on sitten 100. Ja näitähän pääsette katsomaan sitten näitä komponenttien nimiä ja muita, riippuen vähän selaimesta, mitä katsotte, niin näillä erinäköisillä vehkeillä. Eli miten täällä nyt meni, eli täällä jos mä liikun, niin täällähän nämä näkyy hienosti nämä komponentit. Eli tuossa on tuo Submit-nappula ja tuossa meillä on tuo edit rahaa laitettuna ja täältä näette kaikkien niiden komponentteja, noita attribuutteja tavallaan, mitä sieltä voitte käyttää. Ja Firefoxissa on pikkasen erinäköinen sitten tämä ja esimerkiksi Chromeissahan saatte sen käyttöön tuosta työkalut ja kehittäjän työkalut tai JavaScript-konsoli saatte tämän homman näköiselle. Ja sitten meillä oli tuo toinen, tuo selektiloota, niin siitä näette ne arvot, mitä se selektiloodassa meillä voi olla, ja sieltä voi katsella sitä, että mitä sillä voi pyytää. Eli tässä tapauksessa meistä selektiloodasta pyydetään sitten se, että valuuttana meillä on, ja sitten se arvo, mikä sieltä on sieltä komboboksista nyt otettu, eli tästä tulee nyt se euroa. Ja nyt meille lähtee sitten sille palvelimelle siis se pyyntö, että annahan rahaa 10 ja valuutta tuommoinen. Ja sitten meidän pitäisi tehdä sitten se vastaava pikkusivu, mikä tekee sen. Ja nyt me sanotaan sitten tässä samalla, että me tolle sivulle lähetetään se. Ja nyt se asynkronous tulee siitä, että me lähetetään sille palvelimelle, se vastaa milloin ikinä kerkiäkin, riippuu siitä kuinka kauan aikaa se matkustaa verkkoa tai mikä se tiedonsiirtotie onkaan sinne perille ja sitten tulee vastaus takaisin. Niin sitten kun se vastaus tulee meille takaisin, niin mennään aliohmaan, ota vastaan. Ja nyt kun meille tulee se vastaus, niin sitten se meidän aliohma ota vastaan on semmoinen, mikä tässä on vähän sähläystä. No katsotaan ensin tuo lähetä. Elikkä tuo lähetä tekee sitten sen, että rakennetaan ensiksi sitä se urli, mikä siitä pitäisi tulla. Lähinnä liimataan siihen urliin, tässä tapauksessa se ylimääräinen timestamp, että ne urlit on joka pyynnöstä erilaisia. Sitten tulee ylimääräistä sähläystä sen mukaan, että käytetäänkö IE-tä vai mitään selainta. Eli periaatteessa tehdään tämmöinen XML-HTTP-request, ja taas tuo XML on siinä hämäystä, että ei se ole pakko olla XML:ää. Luodaan sinne semmoinen otus, tai jos semmoinen sieltä voidaan pyytää, eli tässä näkyy tämä tyypittömyys, että me kysytään siltä JavaScriptilta, että onko tuommoista olemassa. Ja jos se on rehellinen selain, niin siellä on semmoinen olemassa, ja me pyydetään siltä se semmoinen olio. Ja sitten jos me ei saatu semmoista oliota, niin sitten me voidaan tulostaa näyttöä, että ei me pystytä luomaan tämmöistä semmoista oliota. Jos me pystytään semmoinen olio luomaan, niin avataan se tässä get-metodilla, pyydetään siltä se urli, ja sitten sanotaan, että sitten tälle tuli parametri tälle lähetälle, että kuka käsittelee, kun se on saatu se viesti sieltä, tai saatu se vastaus. Niin sanotaan sitten sille oliolle, että sitten kun se valmistila siellä vaihtuu, niin sitten mennään tuohon aliohmaan, joka se tuli parametrina. Ja sitten sanotaan sille, että alahan lähettää se, en mä muista edes mitä tuo nullin merkitys tuossa on. Mutta tämän koodin pätkään huolehtia siitä, että oli meillä kyseessä IE tai joku muu selain, niin se pitää huolehtia, että sille palvelimelle lähetetään tuo pyyntö. Ja sen pitää periaatteessa olla nyt, jos se erikoistemppuja tehdään, niin sen pyynnön pitää olla samalle palvelimelle, mistä tämä sivu on saatu. Koska muuten me saataisiin aika villejä asioita aikaiseksi tässä. Eli siihen ei välttämättä kannata yrittää nyt mitään aikuisviihdesivua, mille tuo lähettää tuossa. Että se ei todennäköisesti tule menemään läpi, tai ihan riippuu, miten ne on sallinut sen. Mutta okei, sitten jos se on IE, niin sitten meillä alkaakin täällä ongelmia. Siellä IE:ssä onkin sitä aktiiviobjekti, sitten IE:ssäkin niitä on vaihtunut version myötä, ja tämä kaikki loppuhässäköinti tulee pelkästään IE:n takia tässä. Eli tuo voitaisiin jättää pois, jos emme haluta IE:tä palvella ollenkaan, ja hyvässä tuurissa nyky-IE ymmärtää tämän alkuperäisenkin osan siitä. Eli me luodaan olio, joka hoitaa meille, että se lähettää palvelimelle sen pyynnön. No sitten kun sieltä palvelimelta tulee se vastaus, toivottavasti tulee joskus, niin sitten me mennään tänne ota vastaan aliohmaan, katsotaan mikä se on se tila, mikä sieltä tuli. Nelonen tarkoittaa nähtävästi sitä, että sieltä tuli se vastauspyyntö ja 200 oli se hyvä viesti. Että jos ei se status ole siinä vastauksessa, eli sieltä kun tehtiin ensimmäisen kerran ekaluennolla niitä, katsottiin, mitä siinä HTTP:ssä liikkuu, niin siinä oli yhtenä arvona aina tämä OK ja 200. Eli jos se on eri kuin 200 se vastaus, niin meillä on sitä kiinnostuneita. Ja jos se on 200, niin se on hyvä. Otetaan se response text, eli tässä tapauksessa esimerkiksi response text olisi nyt 59. Eli nyt me ollaan suoraan saatu se teksti sieltä, mitä se palvelin meille vastasi. Otetaan se palvelimen vastausteksti sieltä. Ja sitten käydään kysymässä nyt siltä taas sitä dokumenttipuulta, että eti mulle semmoinen elementti, jonka nimi on tämä. Eli käytännössä kysytään nyt, että mikä mulla tämän elementin, tai anna mulle niin kuin viite tähän elementtiin. Eli nyt se palauttaa mulle viitteen tähän elementtiin, ja tämä elementin valjuuna on nyt 5.7, ja mä haluaisin sen uuden arvon, niin sanotaan sitten sille elementille, että kun me on saatu viite siihen elementtiin, niin sanotaan sille elementille, että sen valjuun arvo on nyt se, paljon se palautti meille. Löytyisiköhän se täältä se
Löytyisiköhän se täältä se valjuu tuosta inputista? Miksi ei täällä näy sitä valjuuta? Input. Miksi ei täällä muuteta valjuuta? Valjuuta näy, kun periaatteessa että voitte leikkiä tota mun mielestä täällä sillä tavalla, että vaihdatte täällä sen valjuun suoraan. Miksi mä löydän sitä valjuuta tosta? Styles, ei stylesia, vaan properties. Properties object. No, jostakin se sieltä löytyy, kun etitte, eli... Nämä. Ja kun mun mielestä, kun mä oon elementissä, niin tässä se elementin kaikki ominaisuudet on. No joo, mut sitten kun... Mut sitten kun löydätte, niin periaatteessa voitte sitä debugata silläkin tavalla, että vaihtelet niitä suoraan tuossa ja ne muuttuu siinä ja niin edespäin. Joo, mut siinä on meillä se koodi sitten. Elikkä nyt kun me saatiin sen, niin sanotaan se tulokselle, että nyt se value tulee tuo. Elikkä karkeasti ottaen mä kirjoitan tänne jotakin. Sen takia tulee se näppää ylös viesti. Lähetetään sille palvelimelle se pyyntö, että 100 euroa, paljonko se on. Palvelin joskus vastaa, saattaa kestää sekunteja, kun se vastaa. Ja sitten se, mitä se palvelin vastaa, niin sitten se teksti, mikä se lähetti mulle, niin raakana laitetaan tuohon kohtaan tässä esimerkissä. Ja nyt meillä ei tule sitten minkäänlaista näytön vilkkumista, koska se näytössä ei muutu koskaan muuta kuin tuo yksi ainut numero. Ja tällä tavalla me saadaan sitä niin kuin parempi käyttäjäkokemus. Mun henkkohtaisesta mielestä kurjaa tässä asiassa on se, että tässä joutuu kirjoittamaan HTML, eli tänne JSP:n sisälle HTML, sinne sekaan, jos tehdään JSP:tä, niin Javaa. Sitten, jos me halutaan tätä paikallista toimintaa tässä, niin tänne sekaan JavaScriptia. Jos me halutaan se ulkoasua, niin meidän pitäisi vielä osata CSS, eli käytännössä 4 eri kieltä pitäisi pystyä kirjoittamaan tässä, että me saadaan mitään järkevää aikaiseksi niin kuin tämmöisessä web-sovelluksessa. Ja sitten jos siellä palvelinta tehdään vielä vaikkapa jollakin PHP:llä tai muulla, niin me ottaisiin ehkä sitäkin kirjoittamaan tässä. Eli tässä on hirveästi liikkuvia osia, ja mä en oikein tykkää, että miksei tätä voitu niin kuin yhtenäistää, että pärjätäisiin vähän vähemmillä vehkeillä. No, näitä palvelinsovelluksia, eli me käytettiin palvelimena sitä Tomcatia ja Javalla tehtyä koodia sinne. Että yksi vaihtoehto olisi, että käyttää jotakin palvelinta, minne saa kirjoittaa JavaScriptillä, niin silloin ei tarvitsisi kirjoittaa sitä JavaScriptia molempiin päihin. Mutta se CSS jää sinne joka tapauksessa ja tämä HTML:n tekeminen. Oliko se Node.js vai mikähän oli semmoinen? Millä sai tehdä JavaScriptia. Täytyy katsoa, kun mä tuossa tehdään yhtä uutta systeemiä, että tehtäisikö me silleen, niin se vaan etu, että meillä on vähempi kieli, että se pitää osata montaa kieltä hyvin, niin se on niin kuin rasite ja uudella kaverilla aina porukkaan tullessa se isompi homma. Mutta tuossa on tuommoinen minimaalinen versio, ja jos te haluaisitte sinne omaa ohjelmaan sillä tavalla, että kun siihen jäsenen nimeen kirjoitetaan jotakin, niin se heti reagoisi siihen, että ei tämä nimi saa olla tämmöinen, niin periaatteessa se ratkaisu olisi sitten tämän kaltainen, että teette yhden sivun, jolle vaan ilmoitetaan sitä, että mitä sä tykkäät tämmöisestä jäsenen nimestä ja se vastaa teille. Ja sitten te JavaScriptillä täällä tavalla tai toisella hässäköitte sen, että mitä siihen näyttöön tulostuu sen takia. No, siinä on oma hommansa. No joo, tuo servettipuoli katsotaan nopeasti, eli miten se palvelinkoodi silloin, eli jos se tehtäisiin servetillä, niin silloin me tehtäisiin do-gettiin, mä oon tässä do-postin tehnyt, niin se kutsuu taas do-gettiä. Eli jos se tehtäisiin servetillä, niin silloinhan meillä täällä requestissä tuli nyt se raha ja valuutta. Tivataan sieltä requestistä ne asiat,
sanotaan sille responselle, että takaisin tulee tällä text plainia. Meillähän oli tuossa aina ennen oli text kautta HTML, mutta nyt kun mä haluan sen lähettää vaan sen 59, niin sanotaan sille, että nyt tulee text plainia. Otetaan sieltä responsesta se writeri, ja nyt kun meillä vaihtaja biini on tehty tänne ihan samalla tavalla kuin niissä varsinaisissa vaihtajissakin, eli se vaihtaja biini on luotu yhden kerran, kun tämä servetti on luotu, niin nyt kun se vaihtaja meillä on olemassa, eli suoraan sitä demokoodia sieltä ohjelmointi kakkoselta, niin sanotaan sille vaihtajalle, että vaihda tuota valuuttaa tuolla rahalla. Ja sehän palautti meille merkkijonoon. Eli tuossa se olisi tehty niin kuin servetillä tuo vastaus, ja sitten jos me haluttaisiin tehdä sitä JSP-versioa, mitä mä äsken näköjään käytin siinä, JSP-versio, niin silloin me vaan sanottaisiin, että meillä on nyt JSP-versio, joka on text plainia palauttava, ja sitten meillä on se vaihtaja biini siellä käytettävissä, eli tuo piti sen, että se luo sen, näköjään mulla on Jesse jo kokoiseksi, se voisi yhtä hyvin olla application, eliaikainen tuo vaihtaja biini. Ja sitten se varsinainen JSP-koodi meillä, että pyydetään sitä riippeksessä se raha, pyydetään sitä riippeksessä se valuutta, ja nyt sitä biiniltä pyydetään se vaihtamistulos, eli tällä tehtynä tämä palvelin tuolle meidän ajaksvaihtajalle on tosi simppeli. Että se ei oikeasti ole niin kuin 3 riviä. Tuon otsikkojutun jälkeen 3 riviä koodia, että tivataan ne tiedot ja tämähän menisi yhdellekin riville suoraan, kun laitettaisiin suoraan tuo tuohon edit rahan kohdalle ja tuo suoraan tuohon. Niin. Joo, mutta lievästi kuitenkin on tämä liikkuvia osia siinä. Tuo Firefox-linkki on tuossa se, että jos teette Firefoxilla, niin en mä ole katsonut nykyversiossa, onko se valmiina vai ei, mutta jos se ei ole, niin se kannattaa sinne ladata, niin se vastaa Chromeen backoutinta. Jos te haluatte tehdä tämmöisiä, sanotaan rikkaiksi sovelluksiksi, että siinä on se käyttökokemus on suurin piirtein sama kuin työasemasovelluksella, että heti kun siinä jotain tehdään, niin siinä tapahtuu jotakin, ja korppihan ei suurimmalta osalta esimerkiksi ole tuommoinen rikas sovellus, vaan suurin osa korpin sivuista on sitä vanhaa perinteistä versiota, eli mä kirjoitan tähän uuden päivämäärän ja painan käytän nappia. Eli tässä nyt menee se normaali juttu, että sinne pyydetään kokonaan se uusi sivu, ja se uusi sivu tulee tänne, ja silloinhan se välähtää jokaisessa tuossa pyynnössä. Korpissa on, se ei näy teille, mutta siellä on joissakin pätkissä on ajaksia, ja esimerkiksi tässä on tuossa opetusryhmissä ajaksia. Eli tässä mulla näkyy nämä kaikki ryhmät, ja nyt jos mä painan, että mä haluan tästä vaan luentoryhmät näkyä, niin tässä niin kun näkyy se käyttökokemuksen paremmuus, että se tapahtuu niin kun heti. Että käyttäjä ei näe siinä sitä, että se koko sivu piirretään uudestaan, vaan nyt se vaan tähän ruutuun rakennetaan se puuttuva palanen uusiksi. Tai kun mä menen tuolla jonkun luennon kohdalle, niin se heti tekee tähän mulle lomakkeen, koska se tieto on jo tavallaan siinä ensimmäisessä pyynnössä, mikä sinne tehtiin, niin on toimitettu tätä tietoa, ja nyt se JavaScript siinä hoitelee sen, että mitä tässä näytetään käyttäjälle. Niin tämä käyttökokemus on ihan toista. Niitä harvoja tavallisille käyttäjille näkyviä JavaScripteja on sitten, mitä siellä on, niin on sitten tämä kalenteri, mikä silloin sitä nykyisihäntä saa miljoonia valmiita komponentteja, mutta silloin ei ollut, niin tämä on sitten JavaScript, mikä pössäyttää tuon tuohon näköiselle ja näyttää sitä. Mutta hissukseen tuonnekin tulee sitä mukaan, kun sitä uusitaan, niin sitä käyttökokemusta siltä osin paremmaksi. Teidän pitää muistaa, että tämä on 2001 vai 2 on ensimmäinen versio tästä korpista ollut käytössä, että siinä on hirvittävästi koodia, mikä on siltä ajalta, milloin vielä ei ollut samalla tasolla tuo. Okei, eli näitä rikkaita sovelluksia me tehdään, ja se Java on meidän valinta, niin silloin yksi valinta tehdä näitä rikkaita sovelluksia olisi Google Web Toolkit, mikä on Googlen näkemys asiasta ja aika pitkälle
hyviä komponentteja löytyy sieltä. Mutta sitten turkulainen firma on rakentanut tämän Google Webin Web Toolkitin päälle tämmöisen Vaadin työkalun. Ja tämän Vaadin työkalun yksi ominaisuus on se, että nyt siellä on haluttu sitä kieliä vähentää, eli nyt kaikki kirjoitetaan Javalla. Ja sitä Javasta generoidaan. Ja myös se koodi kirjoitetaan Javalla, mikä me äsken kirjoitettiin täällä, JavaScriptillä. Ja se kääntyy sitten, kun se lähetetään sinne selaimelle, se kääntyy JavaScriptiksi. Mutta sen, joka kirjoittaa sitä koodia, niin sen ei tarvitse ajatella muuta kuin Javaa. Eli esimerkiksi, jos tehtäisiin tuo rahanvaihtaja tuolla vaatimella, niin siitä mulla on varmaan tuolla omaa sivua täällä, että missä kerrotaan, että kuinka se tehdään. Voitte kokeilla se itse, että jos haluatte se harkka tehdä tuolla vaatimella, niin se on ehdottomasti okei, että sen kun teette. Silloin teidän vaan pitää asentaa se vaadin noiden asennusohjeiden mukaan. Plus sitten oli vielä tullut näköjään tuon Java 7 myötä semmoinen ongelma sinne, että sitten pitää käydä vielä tuommoinen lisähomma tekemässä siihen. Muuten se ei koskaan tullut se graafinen suunnittelutyökalu sinne näköiselle. Ja sitten kun tämä tekee, niin se antaa sinne aina yhden virheen, mistä ei näköjään tarvitse välittää. Mutta okei, me halutaan tehdä nyt tuon näköinen sovellus sillä vaatimella. Niin sitten periaatteessa aloitetaan täällä se sovelluksen tekeminen sillä tavalla, kun ne vaatimet asennettu tähän vaadin. Se oli joku poro, vasa, se taipuu jollakin eri tavalla, kun mä vahingossa ehkä taivutan. Aloitetaan tekemään uutta vaadin projektia. Kansi tehdä aina se uusimman vaadimen mukaan. Miten se pitää taivuttaa? Sitä ei saa taivuttaa silleen, niin kuin, että ei se vaadimenkään ole. No niin, teette se uusimman mukaan sieltä, ja siitä tulee teille semmoinen pikku pohja. Siis mulla on se vaadin vaihtaja täällä valmiina, niin ei tarvitse niin kauan sählätä. Pikku pohja, Javaa. Eli tässä tapauksessa vaadin vaihtaja näköjään pakettiin olen laittanut. Ja kun teette niitä asetusten mukaan, niin teille tulee tämmöinen pääohjelma sinne, että vaadin vaihtaja UI. Ja me voitaisiin sitä koodia kirjoittaa tähän suoraan sitten aika paljonkin, jos haluttaisiin. Mutta jossakin määrin näppärämpi tapa voi olla vielä se, että me tehdäänkin graafisesti se suunnittelu. Eli vähän niin kuin swingillä tehdään, eli tehdään sitten luodaan tuon äsken syntyneen kaveriksi, eli kun luotiin se projekti, niin meille tuli silloin tuo, jos seuraatte sitä ohjeita siinä, niin tuon projektin tekemisen jälkeen teille syntyi se UI sinne valmiina, ja sitten luodaan sinne yksi vaatimen komponentti, eli tämmöinen yhdistelmäkomponentti, ja pistetään siihen kaikki nämä jutut, ja sitten sanotaan tässä meidän varsinaisessa sovelluksessa, että että luodaanpa sellainen komponentti, mikä on tämän päällä, tämän UI:n päällä. Eli tämä on nyt tähän vähän niin kuin käsin lisättyä koodia sitten, että luodaan tähän päälle yksi ainut komponentti. Me voitaisiin tähän latonta komponentteja niin kuin Java-koodilla paljonkin, mutta jotakin voi miellyttää enemmän se, että tehdään sitä graafisesti. Pistetään nuo muut kiinni. Eli sitten kun teette sen kompositeen, niin sitten se antaakin teille tämän uikutuksen. Tämä on just se uikutus, mikä siihen ilmestyy niiden asennusten myötä. Et joku ei lähde käyntiin, mutta näyttää se silti toimivan. Teille tulee sinne tyhjä pohja. Tässä on paljon koodia, koska mä oon siihen tehnyt jo koodia. Mutta teille tulee tyhjä pohja. Ja samalla tavalla kuin tuolla swingin puolella, niin teille tulee tänne design-välilehtikin. Ja design-välilehdessä, design-väliltä ei ole ihan yhtä juhlavan näköinen, niin täällä voitte ruveta rakentelemaan sitä sillä tavalla, että laitatte sinne jotakin erinäköistä layout-pohjaa paikalleen, tarvittaessa nappulaa, edit-lootaa, kompoboksia. Mä oon tässä vetänyt yhden edit-lootan, jonka nimeksi mä oon antanut tuolla Properties-kohdassa Edit Raha, sitten yhden komboboksin, jonka nimeksi mä oon antanut CB-valuutat, ja sitten toisen editboksin tuohon. Eli nyt tavallaan tämän HTML-sivun, nyt mun ei tarvitse sitä HTML:ää kirjoittaa yhtään. Eli tällä mä oon saanut sitten vaan sanoa ne komponentit. Ja se näyttää täällä Sorsa-koodissa sitten vähän samanlaiselta kuin se Swing-juttukin näyttää. Eli mulle on tullut noiden raahallusten takia tänne tukku näitä komponentteja. Ja sitten tämän muodostajan alustuksessa, niin ne komponentit on, missähän ne on muuten luotu. Vaikka tuo edit raha etitäs, missä kaikkialla tuota käytetään. Nämä komponentit on niitä vaadinporukan komponentteja, jotka on merkittävästi, joo, mä tulin nyt myöhään, viime vuonna mä näytin tässä ennen kuin tää luento alkoi, sen vaatimen esittelyvideon sieltä, se kansi katsoi, se on aika vakuuttavaa, että nämä niiden komponentit noudattaa huomattavasti paremmin tämmöistä document view-mallia, eli nyt siellä niiden mallissa on semmoinen, että meillä on jotain isoa dataa, ja ne laittaa gridikomponentin sinne, niin se gridikomponentti näyttää heti sen dataan. Ne laittaa sen gridikomponentin tilaan kompoboksi, niin se näyttää sieltä vaan. Eli jos ajatellaan vaikka, että nämä harrastukset oli gridissä siinä meidän malliharjoitustyössä, niin jos sinne pistetään gridiin, niin sinne tulisi ne meidän harrastukset suoraan suik-näkyviin, se toteuttaa sopivan rajapinnan se meidän harrastukset-luokka. Ja sitten kun siihen laitetaankin kompoboksi, niin se ottaakin se ensimmäisen sarakkeen siihen kompoboksiin, eikä tarvitse niinku mitään muuttaa, että se on fiksun näköisesti tehty ne niiden komponentit. Mikä on ymmärrettävää, kun tämä on uudempaa tuotetta kuin se Swingin touhuilu. Mutta katsotaan tuota edit-rahaa, että missä kaikkialla se esiintyi tässä. Se on itse tehnyt tänne getteri-metodin sille, jos oikein muistan. Sitten tuossa edit-rahalle asetettu noita arvoja. Mä oon sinne ykkösen laittanut. Ja nyt sitten tuo muutos kuuntelijaa sille edit-rahalle. Eli että kun mä sinne jotakin kirjoitan, niin tää nyt on yhtä kurjaa kuin siellä Swingin puolella, koska Javassa ei voi tehdä sitä, että sinne vetä suoraan funktioita. Niiden lambda-lausekkeiden ansiosta tämä pikkasen paranee Java-kasissa. Mutta me joudutaan luomaan se uusi luokka, ja ihan samalla tavalla kuin se Swingin puolella, niin luodaan nyt sitten, tavallaan peritään tämä TextChangeListener-luokka tästä, ja sinne overridataan tämä TextChange-metodi, ja sitten siihen TextChange-metodi on itse kirjoitettu, että laskepas tota uusi tulos meille tuossa, kun otetaan siitä, että kuka tekstivekootin siellä muuttu, niin pyydetään sen teksti ja käsketään siitä laskemaan meille uusi tulos. Se on yksi, missä tota edittiä on käytetty. Ja ihan sama tarina on tehty sitten tähän komboboksin, kun se muuttuu, niin siinä mennään kanssa laskemaan uusi arvo tälle. Ja nyt me pyydetään sitten se, eli jos tässä me pyydetään teksti siitä edit-lootasta, mikä tuli parametrina tälle tapahtumalle, niin nyt me etitään se edit-loota ja pyydetään se sen arvo. Ja sitten näköjään on sillä tavalla, että kun mä painan enteriä, niin silloin valitaan se koko edit-loota siinä. Ja täällä on sitten tämmöinen metodi, mihinkä mä en ole koskenut itse, eli autogenerated, eli build raha layout. Sen se on itse sinne tehnyt, eli sitä mukaan kun mä sinne raahailin niitä asioita, niin esimerkiksi se edit raha raahasin sinne, niin silloin tänne tuli, että nyt se alustetaan se olemaan uusi text field, ja sitten laitetaan sille, näköjään mä oon laittanut sinne styleenameen, eli mä oon CSS:llä halunnut sinne vähän isompaa fonttia tai jotakin muuta. Ja nyt ihan samalla tavalla kuin siellä Swingissä, niin periaatteessa, jos oppii mitä tämä tekee, niin tätä voi käsinkin tehdä. Ja jossakin tilanteessa voi olla huomattavasti nopeampi tehdä tätä käsin kuin sillä raahaamissysteemillä, mutta sillä raahaamissysteemillä pääsee nyt nopeasti liikkeelle. Eli nämä on nyt vähän samanlaisia komponentteja tietyssä mielessä kuin mitä mä tein niitä edit-komponentteja ja combobox-komponentteja. Eli ne sitten itse pitää huolen, että ne tulostaa itsensä HTML:llä oikein näköisenä.
Eli nyt ei tarvitse sitä HTMLstä välttämättä välittää yhtään mitään, jos tekee tällä design-työkalulla ja tuolla luo niitä juttuja. No sitten, jos tänne haluaa ulkoasullisia asioita, niin täällä on joka komponentilla ominaisuutena Styleename. Ja te voitte kirjoittaa tota, missähän se täällä asusti. Sillä oli tässä semmoinen, että tee uusi vaadi Style. Se meni varmaan tänne vaadin kohtaan teemat. Niin mä oon tehnyt tänne rahanvaihtajateema CSS. Ja siellä mä oon sanonut, että eli nyt pitää CSS osata kirjoittaa, eli CSS:llä määrätään se ulkoasu. Eli täällä mä oon sanonut, että tyyli iso on semmoinen, missä fontti on iso ja se on lihava alosta. Ja sitten kun mä oon saanut sen valmiiksi, niin mä tämän periaatteessa ajan sillä tavalla, että tämä vaadinvaihtaja ajetaan tota serverillä. Mitähän kaikkea tässä käy? Ajetaan serverille ja silloin meillä on, kun se oli se fontti iso, niin tämä nyt on vähän normaalia isompaa ja pulleempaa. Ja nyt tämä sitten on periaatteessa tämmöinen rikas web-sovellus. Ja yksi esimerkki, missä olette käyttänyt tuota vaadin kehittimellä tehtyä sovellusta, niin on Ville. Eli se koko Ville on rakenneltu tällä. Turkulaisia kun molemmat ovat, niin ihan hyvä valinta. Mutta siitä näette esimerkin, että mitä sillä niin kuin periaatteessa pystyy tällä tekemään. Ja pitäisin erittäin varten otettavana vaihtoehtona, jos haluaa Javalla kirjoittaa sitä koodia niin kuin molempiin päihin. Eli miten niin molempiin päihin, eli sikäli molempiin päihin, että nythän mä kun mä kirjoitan tätä koodia, niin mä en oikeastaan edes niin kuin itse ajattele tässä, että mikä koodi tässä on palvelinkoodia ja mikä koodi on sitä asiakaskoodia. Eli käytännössä näistä, missä on näitä tekstiluotien muutoksia, niin näistä generoituu sitten sitä JavaScript-koodia sinne valmiiseen sovellukseen. Nähdäänköhän me, minkälaista JavaScriptia se on sinne tehnyt. Jos me otetaan tuo vaadinvaihtaja tuohon selaimeen ja katsotaan Ctrl-U, niin eli se generoi meille sitten tämmöisen JavaScript-hässäkän tästä systeemistä, eli se tekee HTML ja sitten tota, missähän meillä on niitä meidän komponentteja, ne on kyllä aika hienosti tästä hävitetty nytte. Tuossa tulee JavaScript ja vaadin Bootstrap Java, tuossa se ottaa hirveän määrän sinne tota, sen vaadin kehittimen takia tulevaa JavaScriptia. Mutta niitä meidän komponentteja tässä, mä en tiedä onko se tonne piilotettu sitten se kaikki juiska mitä siitä tulee. Mutta meidän ei tarvinnut siitä huolehtia. Eli se itse jakaa sen Java-koodin sitä niin kuin osin sen mukaan, mitä se niin kuin tykkää, että mitä pitäisi olla siellä JavaScript-puolella ja mitä pitäisi olla sitten siinä palvelin puolella. Ja tämän äsken mainitun kommunikaation, että kun mä kirjoitan tänne jotakin ja pitää pyytää palvelimelta se tulos, niin se hoitaa nyt sen mun puolesta, että ja kaiken tämän hässäköinen, mitä oli sen lähettämiseksi, ja sitten se palvelimelta tulee se vastaus. Vastaava kerho-ohjelma meillä voisi olla sitten, että tehdään tuolla vaatimella se kerho-ohjelma, ja sitten se voisi näyttää vaikka tältä. Mun pitää sen takia restartata tuo, koska mä en ole käynnistänyt nyt tämän viimeisen käynnistyksen jälkeen noita. Nyt mä käynnistin tämän selaimen semmoiseen paikkaan, että mulla ei ole niitä jäsentietoja siellä. Jos mä haluan ne jäsentiedot sinne, niin sit mun pitää tehdä sillä tavalla, että mä sanon sille serverille, josta muuten tuli mulle semmoinen murhe, että tämä rupesi antaa ihan käsittämättömiä virheilmoituksia tämä serveri, eikä korjaantunut yhtään millään, niin lopulta mä en keksinyt mitään muuta vaihtoehtoa tälle hommalle muuta kuin menemällä tänne, sanomalla täällä, että poistetaan koko serveri. Ja sitten loin uudestaan niitä servereitä. Et mulle iski jo eilen illalla paniikki, että mä en saa mitään täällä näytettyä, kun se serveri ei lähde enää koskaan käyntiin, mutta siihen näköjään pelastuksena oli se, että sen serverin tuhoja luo uudestaan, niin sitten ne, mikä siinä ikinä olikin se hajottanut, niin hävisi pois. Että se onneksi ei ole niin hirveän iso homma siinä. Mutta nyt mä olin tuolle serverille sanomassa, että properties ja hetkinen. Ei kun runnista, sori. Runnista ja run configuration ja tuolle serverille, että se argumenteissa on, että pitää etsiä, missä mulla oli toimivia kelmejä siellä. Ei ainakaan tuolla luennolla. Millä luennolla me tehtiin niitä. Ei tuolla luennolla. Kolmosluennolla tehtiin niitä web-kerhoja ja siellä meillä on kelmit hakemisto. Eli esimerkiksi tuo hakemisto, jos mulla on nyt oletushakemistona, niin sen alta löytyy silloin se kelmit. Ja käynnistääkö sen serverin mulle uudestaan? No nyt se käynnisti sen sillä tavalla, että se oli se hakemisto, mistä käynnistin, niin me joku jäsen sieltä kuitenkin löydettiin sitten, että siellä oli niitä tiedostoja. Lähteehän se toimimaan, vaikka meillä olisi sitä, se luo vaan ne uudet tiedostot. Ja nyt tuosta esimerkistä puuttuu multa, eikö on mulla siinä uusi jäsennappula, että olisin mä voinut sitä tyhjästäkin lähteä. Eli nyt tässä taas se käyttökokemus näkyy sillä tavalla, että jos mä kirjoitan tuohon hakusanaksi su, niin nyt tämä tekee just samaa, mitä teki se meidän swing-versio, eli mä kirjoitan tuohon SU, niin sitten se pyytää sitä kerholta, että etipas mulle vaan ne jäsenet, joten nimi on SU. Eli nyt ei tarvitsisi heti joka kohdassa mennä painamaan tuota haennappia. Tuo haennappi voisi heivata tuosta poiskin oikeastaan, koska sillä ei enää välttämättä mitään käyttöä. Sen käyttö on lähinnä silloin, jos mä estän javascript tästä selaimesta. Silloin me tarvitaan tuo haennappi. Ja silloin voisi harkita, että tehtäisikö sillä tavalla, että tämä haennappi pidettäisiin piilossa, jos selaimessa on JavaScript aktivoituna, että se ei turhaa hämää käyttäjää. Ja sitten jos ei ole JavaScript aktivoituna, niin sitten tuo haennappula tuossa näkyisi. Ja sitten jos mä haen tyyppejä, joiden hetussa on kutonen, niin se toimii kanssa suoraan tuosta. Ja nyt tässä on sillä tavalla, että kun mä klikkaan yhtä jäsentä, niin se näyttää tähän sen jäsenen tiedot ja harrastukset, ja sitten jos mä haluan mennä tätä jäsentä muokkaamaan, niin sitten se tekee mulle uuden sivun, missä mä voin sitä muokata. Ja koodia ei oikeastaan, miksi siellä tuli uusi välilehti? Joo, tää on nyt näitten ongelma. Eli nyt tämä normaali totuttu selailusysteemi, niin kun menee rikki näissä liian älykkäissä kehys- ja systeemeissä. Eli nyt vaikka mä menen tänne muokkaa sivulle, niin mä en tästä saa mennä. Mä oon koko ajan sivulla vaadin kerho. Eli tämä kaikki, mikä tässä pyörii, niin tapahtuu se JavaScriptin päällä, ja se ei ymmärrä yhtään tästä backnapista mitään. Tai jos on backnapin pysyisi uudelleen ohjelmoimaan, mitä se tapahtuu, niin se pitäisi ainakin estää ja yrittää tehdä sille samaa temppua kuin tälle poistulle tässä. Että se saisi niin kuin saman käyttökokemuksen kuin se on ennenkin ollut. Mutta huonoa tässä on nyt sitten siihen mun web-versioon verrattuna se, että jos mä teen tähän lisää hommia, niin mä en pääse suoraan tähän Akuankan editointiin. Siinä perusversiossahan mä pääsin tähän aina suoraan, kun mä vaan laitoin siihen, että ID on 2, niin mä pääsin aina Akuankaan. Ja sillä tavalla mä pystyin bookmarkkaamaan asioita, ja tämän korpin toiminnan kannalta ainakin mulle henkkohtaisesti on äärettömän tärkeää se, että mä voin bookmarkata asioita. Esimerkiksi mulla on suoraan oman koneen bookmarkissa semmosia, mistä mä pääsen onko ne muuten tässäkin näköisellä, kun sama Chrome ihan tää periaatteessa on. Ei se näköjään tuo niitä. Mutta mä tarviin hyvin monesti ottaa teistä jotain raporttia. Mä en viitti raporttia ottaa tähän näköiselle, kun menee videolle tää katselu, mutta mä saan valita sieltä, että otaks mä nimeä ja kaikkea muuta, mitä mä otan teistä näköiselle. Ja sitten painan että teen raportti. Niin sit kun mä oon sen raportin tehnyt, niin tähän tulee tietty urli. Ja sen kun mä bookmarkkaan itselle, niin mä saan sen saman raportin nyt aina yhdellä ainoalla klikkauksella kulkematta lähtöruudun kautta. Ja se tekee niin kuin käytettävän tämmöisestä sovelluksesta, niin kuin meikäläisen perspektiivistä. Että kun mä tarviin teistä jotakin, niin se on mulla yksi ainut klik täällä, niin se tulee siihen. Ja siinä kun vertaatte näitä liian älykkäitä sovelluksia, missä teidän pitää aina mennä ensin aluksi sisään ja kirjaantua sisään ja kaikki temput tehdä ja painella, niin se on minusta hyvin tärkeää, että jollakin tavalla tarjottaisi mahdollisuus päästä näihin suoraan. Ja se menee, jos ette tee sitten itse, eli just niitä, että niihin posteihin laitetaan niitä parametreja välillä näkyiselle, niin sillä me saataisiin se, että tänne urliin saadaan jotakin ja sitten meidän pitää tehdä sitä palvelimesta semmoinen, että se osaa niillä urleilla heidellä meitä tiettyyn paikkaan, jos me pyydetään. Ja tämän backnapin kanssa on nyt ongelmia, koska tavallisen käyttäjän kuvitelmahan nyt, ja sitten takaisintulonapillahan se ei mennyt samaan paikkaan, eli tämähän ei nyt toimi tavallaan sillä tavalla, kun ihmiset on tottunut web-sivujen toimivan. Että hyvin helposti tässä on se fiilinki, että nyt kun mä en haluakaan editoida akuankaan, niin mä painan back-nappulaa, mutta mä en saa sitä painaa, jos ette tee jotakin muuta. Mutta okei, jos haluatte tätä kokeilla, niin saatte ilman muuta tehdä sen harkkatyön tällä, ja siitä periaatteessa tehdään samalla tavalla kuin se vaadin vaihtaja, mihinkä se esimerkki, mikä meillä tässä on. Että nuo vaadin kerhon jutut on tuohon nyt laitettu, ja tuossa ei ole hirveästi suunniteltu tuolla GUI-työkalulla, vaan se on enemmän suoraan kirjoittu sitä koodia sinne. Mutta ne koodit eivät ole, onhan ne mulla tuossa Eclipsessäkin, ne eivät ole tuolla tavalla tehtynä kauhean pitkiä, että en tiedä kuinka kaukana olisi harkita, että heittää sen koko swingin huitsin Nevadaa ja käyttäisi mieluummin suoraan tätä. Kerho Bean on sama kuin mikä meillä oli siinä web-versiossa, sen tehtävän huolehtia se, että meillä on se yksi ainut kerho, ja sitten täällä vaadin kerho alla on meillä tuo UI-pääluokka, joka ei tee mitään muuta kuin käynnistää meille yhden vaadinkerho-olion TIS tämän päälle. Tuon joutuu käsikirjoittamaan tuohon, että se on tuo TIS-parametri ja sitten vaadinkerhossa, niin se on peritty sitten taas custom komponentista niin kuin äskenkin, ja tässä nyt on hyvin samannäköistä koodia kuin siinä vastaavassa Swing-versiossa. Swing-versiossa ja sitten laitettu sillä tavalla, että jos sulle edit-hakutekstissä vaikka jotakin muuttuu, niin silloin mennään hae-aliohjelmaan. Eli oikeastaan osa koodista on melkein saatettu kopioida lähes suoraan sieltä Swing-koodista vähän muuttaen noita tapahtumien tyyppiä. Ja kompoboksissa kun muuttuu jotain, niin taas mennään hae ja etsimään sitä nykyisin valittua hakemaan, ja sillä tavalla, että jos sieltä jää jäljelle se nykyinen jäsen, niin se tulee siellä valituksi jää. Ja sitten jos putto hakua onnistutaan painamaan, niin sitten mennään taas hakemiseen. Eli tämä on hyvin samanlaista koodia kuin se swingikoodi, mutta no komponentit on jossain määrin kyllä fiksumpia ja parempia. Mutta tässä ei ole sitten sitä, että pitäisi välillä olla yhtä kieltä ja välillä toista kieltä, vaan tämä on kaikki nyt javaa, ja taustasysteemi päättää, että mistä tulee JavaScriptia ja mistä ei tule JavaScriptia. Et minusta semmoinen malli, niin kuin tietyssä mielessä tämän web-kehityksen pitäisi olla. Ainoa, mitä mä kaipaan siitä, tuo on vähän kömpelö vielä tuo. Vähän kömpelö minusta tämä editori. Että tämä ei ole, vaikka sitä Swing Designerista ei ihmisen tykännyt, niin kyllä tämä on vielä niin kuin aika rajallinen siihen verrattuna ominaisuuksiltaan. Että tässä, tämän kun tekisi paremmaksi, niin tämä olisi jo aika mukava työkalu minusta. Siinä on niitä komponentteja kuitenkin jonkun verran olemassa, että siellä on taulukkoa ja tämmöistä mitä nämä nyt on, tappaja olevaa ja kaikkea, että kannattaa katsoa se vaadin video, niin voitte siitä innostua, että siinä on mahdollisuudet vaikka mihin. Että olisi yksi harkinnan paikka, jos tekisi jotakin tuommoista, missä on paljon käyttöliittymää, niin että tekisin sen tuommoisella. No sitten, jos me halutaan jotain muita systeemejä, eli tuo GVT oli ymmärtääkseni semmoinen, minkä että tuo vaadin on tehty niin kuin sen päälle. Eli jos haluatte jäädä niin kuin pykälää alemmalle tasolle, niin silloin voisi tehdä tuolla GVT:llä. Sille oli kanssa joskus aikanaan olemassa tuohon Eclipseen palikka, millä pystyi sitä tekemään niin kuin GUI-suunnittelua, mutta mä en kyllä saanut sitä enää toimimaan millään tuossa nykyisessä. Ja itse asiassa se Swing Designerin historia on semmoinen, että oli, en muista mikä firma, joka teki sitä Swing Designeria, ja samalla oli tehnyt sitten designeri tähän GVT:hen. Ja Google huomasi sen ja osti sen firman pois, ja laittoi se Swing Designeri, mikä oli hirmu kallis tuote silloin, niin laittoi sitten ilmaiseksi ihmisille jakoon, että ne käyttäisi sitä GVT-designeria siitä hyväkseen, mutta nyt mä en kyllä saanut sitä toimimaan, että tästä mä jätin demot tekemättä, kun se ei pelittänyt. No, sitten jos unohdetaan tämä, eli tohon asti se on nyt Java-touhuilua. Sitten jos me unohdetaan Java ja ollaan tekemässä web-sovelluksia, niin sittenhän meidän pitää vakavasti miettiä, että mikä on se kalikka, millä me tehdään palvelinsohta. PHP on hyvin suosittu ja esimerkiksi täällä yliopistossa on erittäin vaikea tehdä millään muulla kuin PHPlle, jos haluatte tehdä palvelinta, valitettavasti. Ja valitettavasti se PHP-kehitys on silleen helppoa, että kuten vaan sinne web-sivun teidän www-hakemistoon kirjoitatte PHP-tiedosto, niin se on niin kuin heti käytettävissä ilman mitään palveliasentamisia ja muita temppuja. Eli se tekee niin kuin sen ensimmäisen sovelluksen tekemisen älyttömän helpoksi, koska siinä ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin mennä sillä tekemään. Ja mitä esimerkkejä mulla olisi sieltä niin PHP:llä mulla on varmaan asteiden muunni. Eli kun asteita on monenlaisessa muodossa, niin mulla on varmaan täällä tämmöinen sovellus, mihin saa kirjoittaa. Koordinaatia, se heti kertoo sitten, mikä se on semmoisena, mikä voidaan Google Docsiin, Google Mapsiin vastata tai jopa suoraan sitten, kun klikataan, niin päästään sitten vastaavaan koordinaattiin Google Mapsissa, niin tuo tuottaa, Ctrl P ei ollutkaan hyvä idea, Ctrl U se piti olla. Minne se hävisi koko sovellus? Mutta missähän se mulla on? DECHTML-nimisessä hakemistossa. Eli nyt sorsakoodi tästä Ctrl U, niin siitähän ette näe tietysti mitään muuta kuin, ei kun tämä ei ole PHP:tä pätkääkään, tämä on ihan raaka HTML-sivu, missä, kun tuossa ei tarvita mitään palvelimia. Sori, sanoin äsken väärin, että se olisi PHP:llä. Eli tässä ei tarvita mitään palvelinta, että tämä on ihan raakasti vaan HTML-sivu, jossa meillä on pikkasen JavaScriptia työnnetty tähän mukaan. Eli silloin, kun teillä on ihan tuommoista simppeliä laskentaa, mikä voitte tehdä siinä paikan päällä, niin silloin me ei mitään palvelimia tarvita, että sit vaan sopivasti HTML ja JavaScriptia sekaisin. No sitten. Tuoha on PHP-hässäkkää tuo. Tuo esimerkiksi PHP-hässäkkää tää luentoseinä. Ja nytten täällä mulla on maailmassa PHP-hässäköissä päättänyt ruveta tekemään sillä tavalla, että mä teen tänne aina yhden urliparametrin, source on yksi. Että jos tää halutaan pitää open sourcena, niin mä oon tehnyt nää sillä tavalla, että tää sovellus aina tulostaa se oman lähdekoodinsa, kun sinne pistää yhdeksi parametriksi source on yksi. Eli siitä voitte katsoa, minkälaista se PHP-hässäköinti on, eli se sitten tunkee vaan sen. Eli PHP-ideahan on se, että samalla tavalla kuin JSP, eli se on periaatteessa aina tulostusmoodissa. Mutta tässä nyt ei hirveästi ole käytetty sitä. Tuossa on menty niin kuin pois PHP-moodista ja sitten ollaan niin kuin tulostusmoodissa ihan niin kuin JSP:ssä. Ja siinä pitää huolehtia, että se tulee se sopiva tavara. Ja nyt meillä on tässä kaksi sovellusta päällekkäin, koska se on se opettajan sovellus ja oppilaan sovellus. Ja nyt se päättää tuossa aluksi, että kumpiko se on, että onko se teacherin sovellus, eli tässä tapauksessa oppilaan sovellus, ja sitten jos se on se opettajan sovellus, niin se tulostaa sinne eri HTML-näköiselle, ja samoja juttuja kuin äsken siinä vaihtajassa, että jos siihen on kirjoitettu jotakin, niin kytätään sitä ja tätä. Mutta tämän kehittäminen on silleen nyt näppärää, koska nyt mä menen vaan tuohon yhteen hakemistoon tuolla, eli mulla ei ole mountattuna sitä levyä tässä, enkä yritäkään mountata. Menen sinne hakemistoon ja kirjoitan index.php-tiedostoon ja talletan sen, niin se uusi versio on heti käytössä. Ja nettidemo VV on esimerkiksi PHP:llä tehty, se on hirveä sotku, kun sitä on niin moni tehnyt niin moneen kertaan, että se pitäisi kirjoittaa joskus kokonaan uusiksi. No, melkoisen iso osa maailman web-sivuista on tehty tuolla PHP:llä just sen takia, että sillä on sitten helppo rakennella, kun lähdetään liikenteeseen. Jos jotain sivistyneempää kieltä sinne taustalle kaipaa, niin ehkä joku paikka on sillä tavalla, että sen on vähän rehellisempi oliokieli. Eli PHP on semmoinen, mikä on vaan niin kuin tehty tämmöiseksi merkkijonoskriptiksi. Ja sitten siihen myöhemmin on olioita liimattu silleen vähän liimaamalla päälle, ja se on vähän mitä sattuu sitten ne oliot siinä. Ja keskimääräinen PHP-kirjoittaja ei niitä olioita sinne lähde tekemään, niin ne on ja pysyy sotkuina. Mutta Pythonilla voisi kirjoittaa vähän parempaa koodia. No sitten Ruby on Rails on aika suosittu vaihtoehto tällä hetkellä, ja se tarjoaa niin kuin kielen, missä pääsee aika simppelisiin tietokantoihin ja muihin käsiksi. Ja jotkut vannoo mennen tullen sen päälle. Mutta mikään näistä ei nyt auta suoranaisesti siihen, että miten me saadaan se sovelluksen pää tehtyä. Eli nämä auttaa siihen, mitä me tehtiin siinä palvelin päässä olevaan koodiin. Mutta sitten jos me halutaan sinne sovellukseen toimintoja, niin kuin esimerkiksi siinä korpissa tuli se pikkukalenteri klikkaamalla, niin silloin mä jään kirjoittava sinne selaimen päähän JavaScriptia, ja sitten me tarvitaan, jos emme haluta itse tehdä kaikkea alusta asti, niin sitten me tarvitaan joku JavaScript-kirjasto, millä me saadaan niitä ominaisuuksia, ja niistä sitten tunnetuimpia osin on tuo jQuery ja tuo AngularJS, mitkä tarjoaa aika paljon ominaisuuksia sinne. Että mulla jQuery-sovellus on esimerkiksi toi kartta tuossa. Eli no, ulkoasulle en ole paljon antanut painoa, kun piti saada äkkiä toimimaan, mutta esimerkiksi tämmöisiä sitten saa siellä valmiina komponentteina jonkun kolmannen osapuolen tekemänä, missä nämä reunat menee piiloon ja saisi jotain tappeja ja saisi jotain muuta. Ja nyt jos täällä kartassa klikkaa, niin se antaa koordinaatin tuohon heti ja voi vaihtaa sitten tänne toisenlaista karttaakin taustalle ja saa aika hyvää resoluutiota, että ihan toimivaa saa tuolla JQuerylla, mutta sitten ehkä tuo Angular, no minkä mä sen hukkasin, ehkä tuo Angular JS olisi semmoinen tutustumisen arvoinen asia, että siinä on nähtävästi vielä enemmän kiinnitty huomiota siihen, että se ohjelmointi olisi enemmän semmoista jollakin tavalla tapahtumapohjassa tai funktionaalista, että siinä ei, se on vähän vieraan näköistä ainakin minulle aluksi, koska se ei ole niin proseduaalista kuin mä oon tottunut kirjoittamaan, vaan siinä yllättävän paljon asioita tapahtuu vaan sillä, että mä sanoin, että tässä on tämmöinen, mutta nopealla katsomisella näyttäisi, että sillä pystyy, kun siihen oppisi, niin sillä saisi aika lyhyellä kirjoittamisella niin kuin paljon asioita aikaiseksi. No sitten, tietysti aina kun me tehdään jotain, niin eipä saa unohtaa kokonaan Microsoftin työkaluja, eli .NET-puolella C-Sharpilla kirjoittamalla, ja C-Sharpissa minusta vaikuttaa erinomaisesti tehty noita esimerkiksi oikeellisuustarkistusjuttuja, että niistä pystyy tekemään se komponentteja saamaan vähän samaan tyyliin kuin me tehtiin siinä Java-jutussa, että sanottiin, että nyt täällä on tämä jäsenen hetu, ja tässä käytetään hetu-tarkistinta. Eli ne on vähän sen kaltaista osannut tehdä tuolla Microsoftin puolella. Ongelmana Microsoftin työkaluja käyttäessä on tietysti se, että sitten palvelimessa sitoudutaan hyvin vahvasti siihen, että se on sitten täytyy olla Microsoftin palvelimet. Ja se on sitten monelle kompastuskivi, että palvelimen täytyy aina olla Linux, niin silloin nämä ei ole vaihtoehtoja. Mutta toisaalta sitten, jos me tehdään systeemejä, missä on asiakaspäätä ja palvelinpäätä, niin sitten kun ne tehdään samalla työkalulla, niin me pystytään suhtkot hyvin olioita kommunikoimaan siinä verkon yli paikasta toiseen. Että enempikin ongelma on sitten, minkä ihmeen valitsee, jos rupeaa tekemään jotakin. Mulla ei ole mitään patenttiratkaisua siihen, että mikä se pitäisi valita. Ja sitten jos me tehdään oikeasti sovelluksia, jos mä sanoin, että Korppi on oikeastaan ensimmäinen Korpi edeltäjäversio Kurkin, olikohan se 97 tehty, sitten se vaan vaihdettiin työkalua siinä välissä. Mutta jos ajattelin tätä historiaa, että mikä se pitää olla, niin me puhutaan helposti 20 vuodesta, mitä pitäisi elää tuommoisen sovelluksen. Ja se, että minkä ihmeen näistä valitset sillä tavalla, että se 20 vuoden päästä on vielä olemassa ne vehkeitä, niitä voidaan käyttää, niin se semmoista hektistä maailmaa elävästä tuntuu, että eihän 20 vuotta niin eihän semmoista voi kuvitellakaan, siinähän jo ihmiset kuollut, mutta kun nämä sovellukset kasvaa isoiksi, niin ei siinä ole varaa siihen, että niitä kirjoitetaan niin vähän väliä uusiksi, vaan se pitää pystyä elämään pitkään. Eli sen nykyisenkin Korpin ikä on se nyt sitten siis 13 tai 12 vuotta. Ja en tiedä, onko se vielä edes puolessa välissä elinkaartaan. Meidän yliopiston salinvaraus esimerkiksi tapahtuu sen Korpin täältä salinvaraukset kautta ja sen edeltäjä, eli jos tämä otettiin tämä salinvarausosio niin kuin yliopiston puolesta käyttöön joskus, olisiko ollut 2004, niin tämän edeltäjä oli tehty joskus 90 täällä, eli se edeltäjä eli siinä 14 vuotta. Et siitä saatte perspektiiviä, että paljonko niiden pitää pystyä elämään. Mulla on teollisuusautomaatiossa vehkeitä, mitkä mä oon kantanut paikalle joskus 80-luvun alussa, ja vielä käytetään niitä samoja. Ei ne tykkää siitä, jos niille mennään sanomaan, että hei, nyt tuli uusi versio Windowsista, vaihdetaan kaikki uusiksi. Se ei toimi siellä maailmassa silleen, niin kuin jossakin kännykkämaailmassa, että nyt tuli uusi versio, heittäkää vanhat pois. Sitten yksi mahdollisuus, jos haluatte niin kuin käyttöliittymää äkkiä, niin yksi mahdollisuus on ihan mennä käyttämään näitä Googlen palveluja, eli mulla on tuossa linkki, mä oon joskus pitänyt tämmöisen pilvipalvelut-kurssin, jossa me tehtiin voimistelun tuloslaskenta käyttämään näitä Googlen web-työkaluja. Elikkä karkeasti tämän näköistä. Kauankohan se nyt päättää sinne matkustella? Mä voisin ottaa vaikka ton testausjutun tuolta, niin mä saan rikkoakin sitä. Ja. Jos nyt otetaan vaikka, että joku on permannolla, oikeastaan mä voisin ottaa tähän kaksi näkymää yhtä aikaa, niin näette miten se näkyy. Eli idiksenä on tuossa se, että yleisö voi seurata sitä samaa tilannetta koko ajan, pistetään tuohon yksi selaikkuna ja raahustetaan tuo toiseen selaikkunaan. Ja etsitään täältä semmoinen, mitä yleisö voi seurata tuolta esimerkiksi. No joo, meillä on tuommoinen, mitä näytetään videotykillä seinälle, josta nyt saa vähän paremman näköisen, kun ottaa pois noita ja pistää selaimen F11. Ja sit tämän pienemmäksi, tässä ei valitettavasti Google näissä dokumenteissa ole, että saisi nämä numerot piiloon täältä ja nuo tekstit piiloon. Niin mulla on semmoinen raamiohjelma tehtynä Delfillä, joka on semmoinen, mihinkä jää reikä tuohon. Se on mustaa ympäriltä ja se voi jämpistää tuohon päälle. Eli se saadaan oikeasti silleen, että tässä näy mitään muuta kuin tuo ylimäärän, tuo mikä tuossa pitää näkyä. Mutta nyt mä en saa sitä yhtä aikaa näkymään, jos mä pian sen tuossa tilanteessa. Mutta tuo oli, mistä yleisö seuraa sitä. Ja nytten tuomareiden luona on joku, joka katsoo, että paljon tuomarit on sitä antanut. Ja tänne on hurjasti tehtynä, tämä vähän nyt näköjään sotkeentuu, kun pienentää, eli hurjasti tehtynä menuja, skriptejä, ja nyt jos siellä vaikka Mari menee permannolle, niin tänne hyppää, että Mari meni permannolle, sen takia, että mä otin tuohon ton näköisellä, syötän Marille. Oikeastaan permanto oli huono valinta, miesten telinen se permanto on ekana. Nyt se ei näy tuossa meillä se muutos. Pitää ottaa vähän enempi näkyviä. Itse se on naisten telinen, se just viimeinen se permanto tietenkin. Mä ymmärrän paremmin miesten telineet sieltä. Niin, eli mä nyt syötän sitten Marille vaikka, että se on saanut D-pisteet, eli kuinka vaikea se suoritus on, niin vaikka vitosen ja vähennystuomarit antaa sieltä yhtä pistettä ja 1,7 pistettä ja 1, tuo antaa 2,5. Ja silloin tämä suuttuu tämä systeemi, että ei saa heittää noin paljon. Eli mäkihypyssäkin ymmärrän, että jos siellä suomalainen hyppää ja norjalainen antaa sille 11 ja suomalainen tuomari antaa 20, niin on siinä neuvottelun paikka, että miten voi olla noin paljon se tuomareiden heittämä ero, niin näillä on sillä tavalla, että ei saisi heittää kuin 0,4, jos näiden pisteiden summa on tietty. Eli nyt näille tuomareille voidaan heti sanoa, että nyt teidän pitää neuvotella, että voiko olla oikeasti näin iso ero. Ja nyt ne sitten neuvottelee siellä ja tuo tuomori päätyy vaikka 1,5 ja silloin heikoin ja paras pois, niin sitten jäljelle jää näiden keskiarvo ei eroa. Ero on liikaa toisistaan ja silloin Mari saa 13,4 ja se hyväksytään sinne ja sitten se heti näkyy tulosluettelossa, että paljonko Marilla on, ja periaatteessa näkyy sitten, mä oon näköjään tästä ottanut pois, mutta näkyy sitten se, tuossa jos mä pistin näkyviin, niin näkyy, että paljonko sillä on niin kuin voittajaan matkaa, tai tähän hetkiseen ykköseen. Ja sitten Google Docsissa on se kiva, että täältä voi laittaa julkaise, ja silloin tämä sama asia, mikä tässä on, niin tälle saadaan urli, mitä voi sitten katsoa vaikka kännykästä sitä mukaan, kun ne tulokset muuttuu tässä, jos ei näe sitä tulostaulua
mihinkä tämä heijastetaan. Eli nyt miksi esimerkiksi tämä tehtiin tällä Google Docsilla, niin oli sen takia, että kuitenkin tämä data on aika tämmöistä taulukkomuotoista. Ja tämmöinen taulukkolaskentahan tekee sitä niin kuin luonnostaan tuota. Ja nyt Google Docsin ihana ominaisuus on se, että kun yksi muuttaa, niin kaikki muut, mitkä on samalla sivulla, niin näkee sen saman asian. Ja sen tiedon varaan voi rakentaa monia juttuja. Ja jos mun pitäisi tehdä tuommoinen kerhon ylläpito, niin todennäköisesti mä tekisin sen pelkästään tämmöiseen Google Docsin päälle, vaan kirjoittaisin ne nimet ja jakaisin sen sivun niin kuin niille, joiden tarvitsee sitä nähdä. Eli silloin olisi suoraan tehtynä niin kuin ilman mitään koodaamista semmoinen, missä on nimet ja kaikki muut voi käydä katsomassa niitä ja muuttamassa niitä. Ja periaatteessa voitte jakaa sieltä oikeuksia, että ketkä saa katsoa ja ketkä saa muuttaa. Eli en varmaan lähtisi tekemään niin kuin Javalla sitä alusta asti missään tapauksessa. Että se pitää ymmärtää, että se on vain esimerkki, joka siihen on tarvinnut valita. Eli nämä on aika kivoja vehkeitä. Ja eihän tämä ihan Excelin tasoinen ole, mutta hyöty on siinä, että se on, kaikki pääsee sitä yhtä aikaa muokkaamaan. Ja tekstijutuissa Google Docs toki, kun sinne kirjoittaa sitten, jos yhtä aikaa tekstiä pitää tuottaa tai muuta, niin se on ihan mietinnän arvoinen. Jos teette tuolla Google Docsilla jotakin, niin täältä työkalut alta löydätte tämmöisen ohjelman muokkaustyökalukohan. Ja sinne rupeatte kirjoittamaan JavaScriptia. Eli tuossa on aika paljon JavaScriptia joutunut kirjoittamaan tuon homman takia, että tuntuu viattomalta tuo tulosten laskenta, ja niin minäkin luulin silloin, kun mä sitä erehyin lupaamaan. Mutta nyt kysyttäisiin, niin mä menisin syvälle piiloon, enkä kertoisi mitään, että mä oon koskaan kuullutkaan mitään tietokoneista. Ja jos poika menisi niille kantelemaan, niin saisi selkäänsä, että mä oon kuullut tietokoneista, että... Mutta tuossa on esimerkiksi kohta, missä se laskee niitä, että saako ne tuomarin pisteet poiketa toisistaan paljon. Eli JavaScriptia kannattaa osata sen takia, että se on siellä selaimissa toimiva kieli, ja esimerkiksi tämä on tehty sen päälle, niin se on yksi, mitä kannattaa opetella. Että jos haluatte tuosta JavaScriptista malleja, niin silloin voitte käydä matkimassa tätä, että toi periaatteessa löytyy julkisena, ja voitte katsoa nämä, että miten tuolla on tolomaake tehty, ja siihen löytyy jonkunnäköisiä esimerkkejä. Että pikkuhomman prototyyppiin sanoisin, että tämä on niin kuin ehkä nopein tapa saada jotakin aikaiseksi tänä päivänä, jos siinä niin kuin tarvitaan suhtko tämmöistä vähänkin taulukkolaskennalta näyttävää näkymää. Että se lopullinen näkymä, mikä tässä näkyy sitten siellä web-sivuilla, niin on se tämän näköinen, mikä on sitten normaali tulosluettelo ja niin edespäin. Eli se kannattaa pitää yhtenä vaihtoehtona, kun miettii näitä asioita. Ja tosissaan se löytyy tuolta joskus pidetty tätä kurssia, niin sieltä löytyy noita linkkejä. Ja en mä nyt Exceliäkään poissuljettuna vaihtoehtona pidä, että jos teitte ihan omiin tarpeisiin, niin Excelissäkin on valtava hyvä ohjelmointikieli, millä voitte tehdä. Ja Excelin ohjelmoinnin yksi vahvimpia ominaisuuksia on se, että siihen pääsee käsiksi helposti sillä, että siellä voi nauhoittaa. Mitä mä erehdysin painamaan? Miten tehdään uusi Excelin sivu? Blank worksheet, noin. Elikkä jos mä haluaisin tuohon kohti kirjoittaa vaikka kissa, niin onko tässä developer ollenkaan näköisellä? Missä on makrot? Apua. Onko mulla semmoinen Exceli, missä mulla ei ole makroja? Loppuuko nämä kesken tosta? Tota olisi pitänyt miettiä ennen kuin meinaa esittää. Jostakin mystisestä paikasta, mitä en kyllä nyt varmasti tähän hätään löydä, niin te voitte muokata tätä sillä tavalla, että more commands. Näkyykö makro missään?
popular commons. Mä en tiedä, mikä himo niillä on piilottaa tota kaikki. Mihinkähän nuo hyppää, nuo, mitkä tuonne tuli. View macros. Noin. Kissa. Mutta tällä ei voinut editoida, tällä view macros. Tää vaan loi sen kissa ja tohon mä saan kirjoittaa, mutta se mitä mä kaipasin, niin. Silloin kun teillä on se makrolärksykkä täällä näköisellä, mikä saa jostakin, niin te voitte pistää päälle nauhoituksen. Teette jonkun tempun täällä Excelissä ja lopetatte sen nauhoituksen. Ja sit pääsette katsomaan siellä Excelin makrokoodissa, että minkälaisen se teki sitä makrosta. Eli se on mun mielestä niin kuin nopein tapa päästä käsiksi siihen ohmointikieleen, että tavallaan tekee itse jonkun tempun ja katsoo, mitä koodia se kirjoitti siitä. Ja sitten lähtee sitä koodia muuttamaan semmoisessa, kun se pitäisi niin kuin oikeasti olla. Että sitäkin vakavasti suosittelen, jos teette semmoista, mikä teidän omaan käyttöön pitää tulla joku ohjelma, mikä tekee toistuvasti joitakin asioita, niin tuon Google Docsin ongelma musta on siinä, että siihen on se sisäänpääsykynnys tuohon JavaScriptiin on kohtuullinen. Et koska sillä ei niin kuin, ensiksi sillä ei tee yhtään mitään. Sitten yksi vahva ominaisuus tässä on, että näihin kaavoihin voidaan tota laittaa, eli me voidaan tehdä uusia kaavoja, eli jos täällä on tai funktio, jos meillä on VLOOKUP, mikä tekee jotakin, niin me voidaan tehdä semmoinen kaava, mikä laskee hirveästi asioita ja tuottaa sitä pihalle kokonaisen ison taulukon, ja sitten se pumpsahtaa tänne näköiselle. Et sillä pystyy niin kun tekemään sitten tänne Google Docsin puolelle paljon asiaa, mutta ennen kuin niihin pääsee käsiksi, niin siinä saa pari päivää taistella. Ja siihen Excelin makroon, jos se olisi ollut käytössä se makrojuttu siinä, niin sen olisi saanut, enkä mä sitä löydä sieltä mistään. Kun se on oikeasti, jos sitä joku käyttänyt, niin se on semmoinen, että ehdottomasti kannattaa tällä tasolla oleva ihmisen kokeilla. More commands. Popular commands. Makros. Mitäs sitten? Add. Nyt sinä Microsoftin käyttöliittymät on kyllä mahtavia. Separator. Choose command for macros. Arg. Macros. Ei. Tuohon tupsahtaa tuommoinen. For book 1. All commands. Tähänkään ei tietenkään ole mitään etsintää. Olisiko record makro? Tuossa. Tuo, jos me päräytetään tuonne. Mihinkään se menee sitten? Herra tietää. Tuon. Mutta sillä jostakin keinolla, mitä mä en ulkoa ikinä muista, niin tänne saatte ihan rehellisesti makros-nimisen tämän, mikä tän nimi on, Ripponin. Mutta nyt jos mä pistän tuosta nauhoitan makron kissa, pistän sen vaikka nappulaan Ctrl-K, nauhoitetaan se tähän worksheettiin, kirjoittaa kissan, ok, ja nyt se nauhoitus on mulla päällä, ja mä haluan tuohon ruutuun C6 kirjoittaa kissa, ja painan siihen Enter ja kirjoitan vaikka toiseen ruutuun koira. Ja sitten lopetan sen nauhoituksen. Niin nyt se on mulla siellä olemassa. Ja oliko tuossa mulla se view macros, niin nyt mulla on se kissa makro siellä. Ja nyt kun mä editoin, niin näette minkälaista tämä kieli on. Eli nyt tänne on nauhoittunut, että valitaan sieltä C6-solu. Ja sen jälkeen siihen aktiiviseen selliin, siitä suhteessa rivi 1 C1, niin sijoitetaan koodikissa ja sitten valitaan yksi pykälä sitä alaspäin. Ja nyt mä haluaisin tästä semmoisen, että se nykykohtaan kirjoittaisi jotakin, niin enköhän mä voi tuo jättää tosta pois. tallettukohan se makro tuolla. Ja nyt kun mä painan Ctrl K, niin se kirjoitti nykyiselliin kissa, mutta se koira kirjoittaa aina tuohon. Eli nuo pois. Kun mä painan täällä Ctrl K, niin se kirjoitti kissa nykyiselliin, mutta kun mulla luki siinä se, että seuraavaksi valitaan se C7 ja sinne tulee koira. Niin nyt mä tämän vaihtasin sitten joksikin up, die, down. En muista ulkoa, mikä se komento on, se pitäisi etsiä. Mutta sanotaan, että mennään kursorilla yhtykällä alaspäin, niin sitten mä saisin makron, mikä kirjoittaa nykyselliin kissa ja sitten yhtä selliin alemmaksi koiran. Ja sillä tavalla tähän pääsee niin tosi äkkiä kiinni, että nämä ensimmäiset ohmat saa tehtyä ihan nauhoittamalla ja sitten sitä vaan lähdetään muokkaamaan. Ja tuolla mä oon kanssa aika paljon kirjoitellut tuolla Excelin makroilla erinäköisiä juttuja, mitkä automatisoi asioita, mitä tavallinen ihminen kirjoittaa hullun lailla käsihakkaa niitä samoja juttuja. Että pitäkää sekin yhtenä vaihtoehtona mielessä, kun mietit, että millä lähtee ohjelmaa tekemään. Joo. Että siinähän niitä on vaihtoehtoja sitten, mistä mietitte, ja eihän ne ole tässä kuin murto-osa niistä vaihtoehoista, mitä ne on. Ja sitten jos me halutaan tehdä kännykkäkäyttöliittymää, niin silloin joudutaan miettimään sitä, että tehdäänkö me web-sovellus, jossa kännykän käyttöliittymä on webbiä. Nämä kännykän JavaScriptit on kuitenkin aika hitaita, ei ihan toivottoman hitaita enää, mutta ei mitään valtavan nopeitakaan. Esimerkiksi tämä Google Docsin tämän käyttäminen iPadilta on aika tuskaa, silloin kun sitä käytetään suoraan tästä HTML. Sitä pystyy käyttämään, mutta on se aika tuskaa. Mutta sitten kun verrataan, että Google on itse tähän omaan Docsiinsa tehnyt suoraan iPad-klientin, niin sen käyttäminen on melkoista juhlaa jo sitten, koska se on tehty suoraan niin kuin iPadin ehdoilla. Ja sitten se käy kyselemässä sitten sieltä Google Docsista, että mitä mä nyt näytän. Niin siinä se käyttökokemus on ihan toisenlainen. Eli sitten isommassa systeemissä teidän pitää miettiä, että se järjestys ehkä on semmoinen, että ensiksi tehdään se web-sovellus ja mobiili käyttää sitä JavaScript-klienttia. Mutta sitten kun siihen, jos sitä tulee sukseen ja te haluatte siihen paremman käyttökokemuksen, niin sitten tehdään kännykälle oma klientti, joka keskustelee suoraan sen teidän palvelimen kanssa. Ja sitten saatte sen nopeuden, mitä normaalisikin kännykkäsovelluksessa on. Mutta dataa haetaan sitä teidän palvelimesta. Mutta se tarvitsee sitten sitä, että teidän pitää tehdä 3 niitä klientteja. Te pitää tehdä Windowsille ja Applelle ja Androidille. Ainakin Suomessa näiden osuus on kai 40% luokkaa, muualla maailmassa 10%, että siellä se helpommin unohdetaan se Windows Phone-klientti sieltä. Joo, kysyttävää. No te voitte nyt, vaikka meillähän periaatteessa tämän kurssin ohjauksia. Siis niitä pääteohjauksia. Niin, siellähän on samat ohjaajat. Niin. Tällä viikolla koittakaa nyt saada ne tehtyä. No eihän sen taala enää tehdä, olet jo kuukauden myöhässä kohta. Sitten sehän alkaa ihan näillä näppäimillä sitten kohta niin kesäkurssi tässä samasta asiasta. Ja siellähän ne meidän samat ohjaajat on pitämässä sitä kesäkurssia. Niin sanotte niille, että leimatkaa se tänne kevään kurssille se harkkatyö, jos se menee niin pitkään. Mä en muista, milloin se kesäkurssi alkoi, mutta muistaakseni se alkoi tässä alle 2 viikon. Ja kai ne ohjaajat vielä jonkun ajan tarjoaa siellä korpissakin. Muuta. Tämän kurssin puitteissa, kun harkkatyö haluatte tehdä, niin sama juttu samoille tyypeille näytätte sitä. Ja se on melkein helpoin näyttää sillä pääteluokassa nimenomaan. Että se on helpointa pistätte, koska tässä palvelimen käyntiin pistämisessä ja virittämisessä menee aikaisemmin, niin se on helpompi, että pistätte sen siellä pyörimään siellä mikroluokassa sen sovelluksen ja aukaisette sen selaamaan ja sanotte kokeile tuosta, niin se käy nopeammin kuin mennä jonkun toisen luokse ja virittää nämä käyntiin, koska todennäköisesti tuo palvelin lähtee käyntiin, niin se on minusta aika pieni, tai että sen saa toimimaan. Joo, muuta.
Eli suorituksen saatte tässä sitten, kun teillä on
kukkuva web-sivu, missä voisi nyt teidän jutkaan syöttää dataa.
Toki te voitte pistää kotona palvelimen päälle, jos teillä palomuurit sallii sen, niin pistätte kotona palvelimen päälle ja täällä näytätte, että tuohon kun ton urlin laitat ja käytät, niin...
Onko sä jossakin lankaverkossa, joka on, niin eli se on tässä meidän verkossa, eli siellä on palomuurit varmaan laitettu sillä tavalla, että samassa verkossa olevat pääsee sinne. Ja nyt sitten, jos sä meet täältä pihalle ja kokeilet kännykällä, niin silloin sä oot sen kännykän datan varassa ja se ei ole siinä sisäverkossa ja se ei pääse sitten sinne sisään, mutta jos sä tuut tänne, niin sä oot meidän VLANissa, joka on sitten samassa verkossa ja sitten sä saatat päästäkin. Sitten tää on ihan oma tarinansa, nämä palomuurit ja muut, niistä saa kertoa joku muu teille. Mä en halua kuullakaan niistä, että ne tekee elämästä hirveä. Että nämä vaikuttaa, että tällä voisi tehdä jotain toimivaa ohjelmaa, mutta saatte nähdä unta siitä, että tämän, täällä jonnekin saisi toimivaa ohjelmaa pystyy, että kyllä ylläpito pitää huolen, että missään ei palvelimet ole käytettävissä. Muuta. Sammutetaan ainakin tämä.